Fotografia numër 16, Jezusi i bëri shumë vepra të mrekullueshme dhe shumë njerëzit shkuan pas tij dhe ndoqën atë. Jezusi ishte i sjellshëm, i shëroi të smurit dhe mësoi rrugën e Zotit. Jezusi ishte i mirë. Jezusi nuk bëri asnjë mëkat. Jezusi çdo herë i bëri atë çka Perëndia dojke që ai të bënte. Ai erdhi që ta tregonte neve dashurinë e Zotit dhe ta ftonte njerëzit që të kthehen prapa, të ndjekin Zotin dhe të ecin në rrugët e Zotit. Mirpo, atje ishin do njerëz me ndikim shumë të madh religjios dhe udhëhes, të cilët ishin shumë xhelos ndaj Jezusit. Ata nuk dëshironin me pranu se ata kishin thyer ligjet e Zotit dhe se ishin mëkatar, sikur që ishte pjesë tjetër e popullit. Zemrat e tyre ishin të forta dhe ata nuk donin ta besonin se Jezusi është dërguar nga Zoti. Ata folën gënjeshtra për Jezusin dhe i burgosën atë. Ai ishte i rrahun. Ushtarët i vendosën një kuror me thera dhe u tallën me atë. Jezusi ka mundur të kundërshtonte dhe të ndalte ata, por ai nuk rezistoi. Ai ka ardhur në botë që të bëhet flijim për mëkat. Jeta e tij është dashur të bëhet i flijum për shkak të mëkateve të njerëzve. Jezusi ka marrë për veti dënimin që njerëzit i kanë merituar. Fotografia numër 17. Ushtarët e kryqëzuan Jezusin te kryqi i drurit. Pastaj i vendosën kryqin në pozicion vertikal të ngulitur në tokë dhe Jezusi ishte i varur aty derisa vdiq. Në ato ditë ishte zakon që të vriten kriminalet më të rënd në këtë mënyrë mizor. Dy kriminal të tjerë po ashtu ishin të gozhduara te kryqet po në atë ditë. Mirpo Jezusi nuk ishte kriminal. Ai ishte i pafajshëm. Ai nuk ishte bër asnjë mëkat. Në atë ditë ai po vdiste për shkak të mëkateve të tjerëve, jo të mëkatit vetjak. Ai ishte duke vdekur për mëkatet e njerëzve që ishin gjallë në atë kohë, por edhe për mëkatet e mëkateve të njerëzve që do të vinin më vonë në të ardhme. Vdekja e tij e largon lëfshin të gjithë mëkatet e atyre që dëshirojnë të kthehen prej rrugëve të tyre mëkatar dhe ta pranojnë flijimin e tij si flijimin e tyre vetanak. Kur Jezusi vdiq, ai bëri një flijim të përkryer. Ai i pagoi për mëkatet e të gjithë njerëzve me gjakun e tij të pamëkatshëm. Zoti ka thënë se të gjithë flijimet e tjera nuk janë më të nevojshme, sepse Jezusi bëri një flijim të përkryer. Fotografia numër 18. Armiqt e Jezusit menduan se kanë shkatru atë. Mirpo nuk ishte kështu. Pasi Jezusi vdiq në kryq, një mik i pasur e vendosi trupin e Jezusit në shpellën e tij të re për varrosje. Ata e mbyllën hyrjen në shpellë me një gurt të madh. Në ditën e tretë, herët në mëngjes, disa gra erdhën te shpella të bëjnë adetet, zakonet e duhura të varrosjes. Ato u befasuan kur e pan gurin e rrotulluar anash shpellës, dhe Jezusi nuk ishte aty. Ato bile ishin më të befasuar kur e pan dy engjuj të cilët thanë se Jezusi ishte i gjallë. Këta lajmëtar të Zotit i thanë atyve në mënyrë shumë të qartë se Jezusi është ringjallur nga vdekja. Fotografia numër 19. Pasi që Jezusi u ngrit nga vdekja, ai filloi të vizitoi disa dishepujt të tij. Ai bisedoi me ta dhe hangri bukë me ta. Thomai, një nga dishepujt e tij, dëgjoi për këtë, por nuk mui keme besu se Jezusi është i gjallë përsëri. Ai tha, derisa nuk e shohi plagët e tij nga gozhda dhe nuk preki atë, unë nuk do të besoj. Jezusi erdhi përsëri te grupi i tij, përsëri kësa herë kur Thomai ishte prezent atje. Jezusi foli në mënyrë të drejtë për së drejtë Thomait, dhe Thomai ra në gjunjë të ti para ti, duke besuar. Jezusi tha, sepse më ke parë, Thoma, ti ke besuar. lum ata që nuk kanë parë dhe kanë besuar. Fotografia numër 20. Për 40 ditë pasi që Jezusi u ngrit nga vdekja, ai u paraqit përpara shumë njerëzve. Shumë njerëz i pan atë dhe kuptuan se ai ishte i gjallë. Tani ishte koha që Jezusi të kthehet prapa në qiell. Ai i mbaroi punën për të cilën kishte ardhur. Jezusi tha ndjekësve të tij se ata duhet të shkojnë jashtë dhe t'i tregojnë çdo kujt dhe në çdo vend se çka kishte bërë. Ai pastaj, kur shumë ndjekësit e tij shikuan, Jezusi u ngrit nga toka dhe shkoi më lart e më lart derisa u mbulua me një re dhe u zhduk nga pamja e tyre. Shumë shpejt pas kësaj, dy engjujt u paraqiten. Ata i thanë dy shepujve të si Jezusi do të kthehet një ditë në mënyrë të njëjtë sikur që shkoi në qiell. Jezusi tani është në qiell, duke përgatitur vend për të gjithë ata që do të besojnë, do të ndjekin Jezusin. Jezusi bëri rrugën për ne që të vim te Zoti. Fotografia numër 21. Pse Jezusi vdiq në kryq? Jezusi vdiq për të shpëtuar mëkatarët nga dëshkimi i mëkatit. Jezusi asnjëherë nuk mëkatoi. Ai vdiq që ta largon mëkatin që na ndan prej Zotit. Kryqi na përkujton neve se Jezusi ishte qengji i Perëndis pa të meta, i shenjtë, i pamëkat, i pastër. Ai është flijuar për neve. Kur ne i besojmë Jezusit dhe pendohemi, kthehemi prapa prej mëkateve tona, Zoti na i fal mëkatet tona. Jezusi na bën neve bi dhe bija të Zotit dhe miq të tij. Fotografia numër 22. Jezusi para se të vdiste në kryq, ai i tregoi shumë tregime që të ndihmojnë njerëzve ta kuptojnë rrugët e Zotit. Ai mësoi se ka dy rrugë. Çdo njeri ja nis në rrugën e gjerë të mëkatit që çon në shkatrim dhe ndëshkim. Ne të gjithë i kemi natyrë mëkatare që kemi trashëguar prej Adamit, njeriu të parë. Ne kemi mëkatuar duke bërë gjëra që nuk i pëlqejnë Zotit. Jezusi ka thënë se ne duhet ta lëshojmë rrugën e gjerë dhe të kalojmë në rrugën e ngushtë që çon te Zoti dhe në qiell. Ne mundemi vetëm nëpërmjet Jezusit të hymë në rrugën e ngushtë. Ne hymë në atë duke u penduar për mëkatet tona dhe duke pranuar se flijimi që Jezusi bëri në kryq ka qenë për shkak të mëkateve tona. Pse mos të flasish tani ati me gjithë zemrën tënde? Thuaj ati, Zot, ti je i madh dhe i shenjtë, po unë po i rrëfej ty se kam mëkatuar. Unë besoj se Jezusi ka vdekur në kryq për ta paguar për mëkatet e mia. Të lutem më fal, më pastro zemrën time dhe bëje mua një nga fëmijët e tu. Unë dëshiroj me ndjek rrugën e Jezusit dhe të vitë jetoj me ty në qiell kur unë vdes. Faleminderit atë. Amen.